Danieli, kapitulli 12. Në atë kohë do të dalë Mikaeli, princi i madh, mbrojtës i bive të popullit tënd, dhe do të jetë një kohë me ankthe, ashtu si nuk ka pasur kur që kurse ekziston kombet e deri në atë kohë. Në atë kohë populli do të shpëtohet, të gjithë ata që do të gjenden të shkruar në librin. Shumë nga ata që flenë në plurin e tokës do të zjohen, disa në një jetë të përjetshme, të tjerë në turpin dhe në poshtërsi të përjetshme. Ata që kanë dituri do të shkëlqenë si shkëlqimi i kupës qiellore, dhe ata që do të kenë çuar shumë në drejtësi, do të shkëlqenë si yjet përjet. Por ti, Daniel, mbaj të fshehura këto fjalë dhe vulose librin deri në kohën e mbarimit. Shumë njerëz do ta shfletojnë dhe dituria do të shtohet. Pastaj unë, Danieli, Pash dhe ja, dy të tjerë më këmb, njëri mbi këtë breg të lumit dhe tjetri mbi bregun tjetër të lumit. Një nga ata i tha burrit të veshur me rroba liri që qëndronte mbi ujrat e lumit. Kur do kryen këto mrekulli? Unë dëgjova atëherë burrin e veshur me rroba liri që qëndronte mbi ujrat e lumit, i cili ngriti dorën e djathtë dhe dorën e majtë drejt qiellit, u betua për atë që jeton përjetë se kjo do të jetë për një kohë, për disa kohëra dhe për gjysmën në një kohë. Kur forca e popullit të shenjtë do të thyhet plotësisht, tërë këto gjëra do të kryhen. Unë dëgjova, por nuk kuptova. Prandaj pyeta: "Im Zot, cili do të jetë fundi këtyre gjërave?" Ai u përgjigj: "Shko, Daniel, sepse këto fjalë janë të fshehura dhe të vulosura deri në kohën e mbarimit. Shumë njerëz do të pastrohen, do të zbardhen dhe do të përsosen, por të pabesët do të veprojnë në pabesi dhe asnjë nga të pabesët nuk do të kuptojë, por do të kuptojnë njerëzit e ditur. Nga koha që do të ndalojt flimi për ditëshëm dhe do të ngrihet neveria që shkakton shëtimin, do të kalojnë 1290 ditë. Luma i që prej dhe arri në 1335 ditë. Por ti shko drejt mbarimit tënd. Do të prehesh dhe pasa do të ngrihesh përsëri për të marrë pjesën tënde të trashëgimisë në mbarim të ditëve."